Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En unu semajno fino post la alia okazis konferencoj, kiuj okupiĝis pri la rajtoj de la etnaj minoritatoj. Unu en Chur, Svislando, la 16 de oktobro, kaj la alia en Udine, Italio, la 23 de oktobro. Mi ĉeestis en ambaŭ kaj raportas hodiaŭ kaj en la proksima semajno pri ambaŭ. Hodiaŭ do pri la kunveno en Chur. Tio estis la dektria kunveno de la organizaĵo de la etnaj grupoj en najbaraj landoj. Najbara signifas en ĉi tiu kazo najbara al Aŭstrio. Kaj la invitilo estis presita en dek diversaj lingvoj. Partoprenis 16 delegitoj el 15 landoj, kaj la kunveno okazis en la salono de la kantona konsilantaro de la kantono Grizono, kies ĉefurbo estas Chur. Du prelegoj staris en la centro de la traktaĵoj, kies titolo cetere nomiĝis Teritoria principo kaj popola movemo aŭ mobileco. Pri tiu temo prelegis la profesoro Giorgio Malinverni de la Universitato de Ĝenevo. Li distingis inter la principo de teritorieco kaj la movemo de la hodiaŭaj homoj. Estas bona kaj necesa principo ke etna minoritato havu propran teritorion, en kiu ĝia lingvo havu la prioritaton. Sed aliflanke tiu principo ne povas esti absoluta, ĉar ĝuste pro tio, ke homoj facile translokiĝas, okazas ke la unueca teritorio suferas, kaj malgraŭ tio necesas certigi alle personoi appartenantai al minoritato iliaen raitoin, exemple pri la uso de ilia lingvo antau tribunalo. Giuste en Grizono hodiau esas tre malfacile fixi limoin de romancia territorio, char la iamae limoi pro la popol migrado truigas, cae montrigius ne eble legge fixi limoin hodiau. Pri la situazio della romancio mi parolos do pli detale en la proxima semaino. La dua centra prelego en tiu conveno estis farita de doctoro Andrea Melchior. Li estas urbestro de Chur cae delegito en la Europa Consilantaro en Strasburgo. Tiu consilantaro laboris dum quar iaroi pri la problemo de regionae cae minoritatae lingvoi. Kai giai clopodoi resultigis charton, kiu estis acceptita en marto de ĉi tiu jaro. Nun gi devas ancora esti ratifata de la Europae registaroi a parlamentoi. Tio ci ne estas sen problema, char existas statoi, kiu tutte ne havas tradicion en correcta traktado de siai minoritatoi. Mi nun raportos pri la prelego de doctoro Melchior. La centra principo, kiun fixas la nomita charto, estas la recono de minoritatoi, kiel io valora kaj tial subtenenda. Sur la fono de la europae planoi crei unuezan mercaton, kaj fine unuezan politikon, kiu post kelka tempo atingos la realigon de la unuigitaj statoj de Europo. Sur la kultura campo validas kontraŭa celo. Oni ne volas krei unuecan Europan kulturon, sed evolui la diversajn kulturojn, kiuj konservu sian individuan karakteron. Sur tiu fono la minoritatoj, estante parto de la cultura heredajo de Europo, povas ludi propran rolon. Pri tio oni non consciigas mult loce. Pruvo de ci tio aserto giuste estas la charto de la Europa Consilantaro, pri cio mi parolas. Sed pruvo estas ancau la du congressoi mem pri la sama temo, pri cio mi raportas. Cae mi povas ancorau quancam ne mem parto preninte, aldoni che unu semainon post Udine occasis internazia literatura forumo en Barcelono, Catalunio, dedicita alla temo minoritatoi. Sed ne ciam minorai, ili estas minoritatae, sed ne ciam minorai, tio nili volas diro, che la temo estis la hodiavo cae morgavo de etnai literaturo en occidenta Europo. Organizis tion convenon la cooperativo le literatura foiro, cune cun la Cataluna Esperanto Asocio, cae cun labore cun la Clubo de Amicoi de UNESCO en Catalunio. Nun mi revenas alla Europa Consilantaro, cio volas per la nova charto cunigi la bonan volon privatan cae la bonan volon publican, por difini tia maniere fundamentain principoin cae starigi reguloin por la convivado de plei diversae linguae gruppoi. Oni constatis che la raitoi de la anoi de malgrandai etnoi usi sian propran lingvon en la publica cae sociala vivo estas effective ancrita en la internazia popola juro. Sed oni ancau constatas che in la practico tiu juro el plei diversae causoi ne en ciui landoi estas respectata cae plenumata. En la perspectivo de tuta Europo, ja effective ciu nazio estas minoritato compare cun aliai, che effective Europo ja estas la sumo de minoritatoi, cae el tiu econo devus cresci la respecto al ciui minoritatoi do ancau alla plei malgrandai. La nova charto pri minoritatoi della Europa Consilantaro tutte conscie volas crei protecton por la minoritatae lingvoi. Protecto quio nun devas farigi deviga post la ratifado de la charto. Tamen, protecto ne sufficias. Necessas ancau activa cultura politico, quio consistas in la cel conscia subteno de la minoritatoi, quioin oni do ne nur devas toleri, sed subteni. Se tio nur estus flanca afero, la Europa Consilantaro ne dedicius charton agi cae estus laborinta dum quar iaroi prigi. Dr. Melchior ancau tuscis la problemon de la mobilezzo, quiu minazas detrui difineblain linguaen territorioin. En citium demandon la Consilantaro tamen ne profundigis, sed oni conscias che territoria principo estas grava sed ne absoluta principo. Ancau senji protecto de minoritatoi estas ebla. Aliflanque, effective la charto ne concernas migrantain laboristoin ancau ne asilpetantoin, char iliae problemoi estas tute alispezai. Mi aldonas che mi opinias domage che la rolo de neutrala internazia helplingvo ne estas tuscita en cetiu charto, che oni ancau ne parolis per gi en chur. Malgrat tio che gi estas ja effective la plei bona protecto contrau la superregado de plimultoi. En la conferenzo in Udine, pri quiu mi do parolos en la proxima semaino, tiu vidpunto tre elstaris, char tie ancau partoprenis multae esperantistoi. Hodiau mi do rapportis pri la conferenzo en Chur, quiu concernis la raitoin de etnai minoritatoi, temo al quiu mi do revenos sur base de la conferenzo occasinta en Udine. Vi audis prelegon en Esperanto. Gis reaudo.